Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada. Maik vai Mik, kā jūs esat uz šīs grāmatas vākas?
Kā jūs draugi sauc?
Miks.
Miks,
tas ir draudzīgāks. Un,
Miks Koljers Starks, grāmata, es saprotu, ka ir rakstīta angļu valodā oģinālā, ir valdā būt tulkojums latviešu valodā, bet es jau autoram tikko atzinos, ka man lasot tā sajūta, ka ārzemnieks ir rakstījis par Latviju pazudu, un man likās vai tik, Maiks Koljers kaut ko neslēpja, piemēram, par kādām latviskajām saknēm vai vācbaltu saknēm. Vai tomēr nē? Jūs esat brits?
Nu, es esmu brits, bet es esmu Latvijas pilsonis arī. Es zinu, ka ir cilvēki, kas nedomā, ka es esmu latvietis, bet es esmu Latvijas pilsonis. Jā.
Pirms cik gadiem jūs atbraucāt uz Latviju?
Tagad es esmu šeit 17 gadi.
Bet kāds bija tas sākuma iemesls?
Šeit la femme.
Un to jūs pateicāt Francisks.
Bet pirms tam es ceļoju Latvijā un Baltijā, bet no pirmā diena Latvija bija īpaša vieta.
Latvija un Cēsis Mikam Koljeram bija un ir īpašas. Viņš te tagad dzīvo, runā latviski, ir Latvijas pilsonis. Ar īpašu skatu redz ne tikai to Latviju, kas ir pašlaik, bet fantāzijā atdzīvina arī to zemi un tās cilvēkus, kas te dzīvojuši kādreiz. Romāna Starks centrālais notikums ir viena konkrēta diena, 1904. gada 9. jūlijas, kad barons von Blanks dodas gadskārtējā rituālajā braucienā no Blankenhofas līdz Vidzemes jūrmalai. Stāsta Romāna Starks autors, kurš tagad dzīvo Cēsīs, bet jautā Gundars Āboliņš.
Un kas bija pirmā tieši pilsēta vai ciemats vai kurš novads?
No, ironiski, es aizgāju uz Cēsīs.
Jā.
Un es sēžu pie autobusu pietūra un domāju paši sevi, šis ir laba pilsēta, man patīk. Kā būtu dzīvot tur?
Cēsīs. Un,
jā, pēc, es nezinu, 10-12 gadi es tur dzīvoju, un tas tagad ir mana, nevis dzimtene, bet mana zene.
Jā, tagad jūs dzīvojat Cēsīs, un tajā mūsu sarakstē pirms pirmās intervijas mēs arī sarakstījāmies par to, ka jūs esat Cēsīs, un tāpēc tā braukšana uz Rīgu ir jāplāno laicīgi un tamlīdzīgi, vai ne? Bet mīlestība palika, jā, jūs teicāt, šeit la femme, tātad...
Jā, tā, principā, tad viss lielākā.
Vislielākā.
Man jāteic.
Bet jūs strādājat arī portālā LSM, vai ne, kā angļu
jā,
valodas?
Jā, no angļu valodas redaktors, viens no divi, jā.
Kas tajā latviešu valodā ir tas grūtākais bijis?
Nu, ir tik grūti, ka es nevaru to teikt latviešu valodā, bet tas tāpēc tas vārdi gala punkti.
Galotnes.
Jā, nu, galotnes, precīzi, jā. Nu, tas ir bumba, bumbu, tas ir, jo angļu valodo ir pilnīgi atšķirība no šajā respektu.
Tātad angliski mums iemācīties varētu būt vieglāk nekā jums slapties.
Bet jūs tos paklausoties, es dzirdu, ka jums nav problēma ar šauro un plato e, nu, kas paldies. Man šķiet ir visgrūtāk.
Nu, tas ir interesants redzēt. Es nesmu domājis par to.
Jā, jūs vienkārši runājat, vai ne? Šobrīd grāmata Starks nav pirmā jūsu grāmata, vai ne? Bet man šķiet, ka šī ir pirmā grāmata, kas ir pievērsusi tādu lielāku uzmanību. Kāpēc jūs prāt?
Tas ir ļoti labs jautājums. Varbūt vecbaltiešiem ir interesi šobrīd. Mans draugs Svens Kuzmins to teica. Man.
Par vācbaltiešu interesi.
Jā, īpaši Vidzemes ainavā, kur es dzīvoju. Tu vari jūtos, ka es esmu blakus baroņiem, nevis blakus padomju laika karavīriem.
Jūs patiešām arī tā braucāt varbūt tā, kā tur ir rakstīts
stārkā, jā? Tas in situ rakstīšanas ir viens no manam principiem.
Tas ir tajā vidē, ja? Tā.
Jā, jā. Jo vienmēr ir kaut kas, ka par ko jūs nedomājat studijā vai jūs rakstām galdā. Tikai redzēt, pastrauma tur ir cilvēks, vai tur ir putns, vai tur ir tilts. Vienkārši, bet tas ir īsta garša. Mutē.
Tas tāpat kā gleznotājiem, gleznot nevis ateljē, bet dabā, plenērā.
Precīzi, jā.
Rakstīt plenērā, es neesmu dzirdējis, ka tā saka, bet mēs varētu to ieviest principā, vai ne? Rakstīt plenērā.
Mans vectēvs runāja vāciski, mans tēvs vairs tikai par retam. Abi apņēma krievu sievas, vai pareizāk sakot, vectēvs aprecēja baltkrievieti, bet tēvs udmurtieti, kas mani padara par ļoti attālu radinieku somiem, igauņiem un pat senajiem lībiešiem. Bieži esmu domājis, vai šajā apstāklī ir kas vairāk par nejaušu sagadīšanos. Ap to laiku, kad nācu pasaulē, no manas vāciskās izcelsmes bija palicis pārvērs tikai uzvārds, kas krievu ausīm izklausījās ērmīgs, taču rusificēšanai pretojās. Tam piemit viena priekšrocība, kas reizē bija arī trūkums – piesaistīt interesi. Dažkārt tas piesaistīja pat aizgādniecisku attieksmi no īstiem vāciešiem. Šo faktu, kas lielā mērā noteica manu dzīvi, pirmo reizi atklāja, kad mūsu pilsētiņā piestāja viens no tiem tvaikoņiem, kas savulaik dienā kursēja pa Volgu starp Kazaņu un Saratovu. Bija putekļaina vasaras diena, kad viss, kas neatrodas ēnā, likās lēni mirstam. Es, tolaik vēl mazs puika, lidinājos šūpolies, kas bija iekārtas līkas priedes zarā pie pašas krasta kants. Priede bija sašķiebusies uz augštecis pusi, it kā mudinātu ļaudis bēgt norādītajā virzienā. Tajās svelmainajās dienās gaisa strāvas sniedza man veldzi un ūdens kustības zem šūpolēm raisīja neparastu ātrumu sajūtu, kas mani apbūra. Zemnieki, matroži un mājlopi teciņiem kā pelis atstāja kuģi un nozuda pilsētiņā, kas īstenībā sastāvēja tikai no muitas nama, beķerējas, kroga un dažām mājalēm. Uz mola palika viens vienīgs vīrs baltā lina uzvalkā un salmu cepura galvā. Vīrs varēja būt pusmūža gados, lai gan manās bērna acīs viņš izskatījās pagalam vecs. Viņš turēja rokā tādu kā koka kasti vai čemodānu. Viņš vairākas reizes pārlaida skatienu upes krastām, vispirms uz vienu, tad uz otru pusi, kamēr tvaikonis gurdi izpūta melnu dūmu mākonīšus baltajās versmainajās debesīs. Ieraudzījis nelielo priežu audzi, vīrs devās uz turieni, bet pamanījis mani šūpolēs, apstājās. Es skatījos uz viņu, viņš uz mani. Viņam bija bāles ūsas, kas man uzreiz atsauca atmiņā mirušo vectēvu. Atceros tikai viņa ūsas. Svešinieks nolika koka kasti uz takas kādu gabalu no manis. Kasti atvērās sāniski. Viņš izņēma no tās, ko līdzīgu salaustam krēslam un vecas gultas gabaliem un dažas mazas burciņas, kas atgādināja leļu namiņa tējas servīzi. Tad viņš pievilka vairākas skrūves un izveidojās molberts. Manās acīs tas izskatījās pēc pilnīgi misteriozas konstrukcijas. Tad viņš izcēla no kastes audeklu, kas apžilbināja man acis. Viņš to novietoja uz molberta. Saule bija viņam aiz muguras, un tās gaisma atstarojās no audekla svešinieka sejā, tā ka viņš izskatījās puspēc spoka, puspēc eņģeļa. Viņš atskrūvēja burciņām vāciņus, tajās bija krāsa. Viņš sāka gleznot. Es turpināju šūpoties. Man gribējās zināt, vai viņš glezno mani, vai kokus, vai ko citu. Prātoju, ka mani viņš droši vien neglezno, jo es kustos pārāk ātri. Ja turpināšu šūpoties, viņš nevarēs mani uzgleznot. Tā nu es laidos aizvien augstāk un augstāk, līdz varēju jau saskatīt jūras kraukļus, kas tālu upē uz akmeņiem sildīs pārnus. Tas viss ilga varbūt tikai pāris minūtes. Atšķirībā no vakara stundām pēcpusdienās tvaikoņi piestāja tikai uz īsu brīdi. Taču pietiekami ilgi, lai es paspētu sakarst no piepūles. Es palēnināju šūpošanās tempu un ļāvu gaisa maigajām strāvām un priežu palsajām pavēnim mani atkal atvēsināt. Visu šo laiku baltais vīrs gleznoja, lāgiem pasmaidot vai uzvelkot pie sevis kādu man nezināmu meldiņu, bet nerunāja ne vārda. Atskanēja tvaikoņa svilpe, aizsmakusi kā čigāna salaustā klarnete, dūmu mutuļi sāka griezties no skursteņa straujāk, vairāk pelēki nekā melni. No kroga atgriezās matroži, tad parādījās daži tirgotāji, tad zemnieki ar lopiem. Dažas kazas negribēja kāpt uz trapa, izraisot manī smieklus, un šie smiekli lika svešniekam pasmaidīt. Tvaikonis nosvilpās otru reizi, uzstājīgāk un vēl greizāk nekā pirmo reizi. Baltais vīrs steidz grāmēt savus piedarumus kastē, lai gan viņa sejas izteiksmi pauda, ka darbs palicis nepabeigts. Viņš iebāza roku kabatā, izvilka rubļa banknoti, tajos laikos tā bija milza summa, un sniedza to man. Man nebija lielas sajēgas par šī papīrīša vērtību, bet tas izskatījās jauks, izrotāts ar smalku rakstu. Tas man atgādināja mūsmājas tepiķi. Tad svešnieks man kaut ko teica un pacēla savu salmu cepuri. Viņa sacīto es nesapratu, bet tā kā viņa bālās ūsas bija līdzīgas vectēva ūsām, es zināju, ka tai noteikti jābūt vācu valodai. Tāpēc pēdējai kazai negribīgi steberējot augšupu pa tvaikoņa trapu, es izkliedzu vienīgo vārdu vācu valodā, kuru zināju, jo vectēvs un tēvs man bija to iemācījuši. Pat man māte šad tad to izmantoja. Danke!
Radio Mazā lasītava.
Fragments no Mika Koljera romāna Stārks lasa Gundars Āboliņš, grāmata veltīta Ojāra Ērika Kalniņa piemiņai, īsts latviešu aristokrāts. Tā rakstīts veltījumā. Bet pats autors brīvi un vaissirdīgi stāsta par literārajām ietekmēm un romāna struktūru.
No Ivan Bunina, īpaši Eduard von Keiselinga, viņi ietekmē, visa grāmata bija liela. Un es domāju, ka viņš ir nevis latviešu autors, bet Latvijas autors.
Keiselings, jā.
Keiselings, jā, no Kalvenes.
No Kalvenes.
Vācbaltieši no Kalvenes. Un viņu grāmata Vellen vai Vilni. Mm.
Jā,
pirmais autors, kurš atklāja tik vairsirdīgi un godīgi atklāja, no kā viņš ietekmējies. Parasti autori nekā to neatklāja.
Daudz ietekmējies, katru grāmatu, bet īpaši viņš šajā grāmatā. Sākampunkts bija Stamarienā. Es biju tur, lasīju Gepards no Lampedusas. Es arī saku rakstīt tur zem Ozola. Un es esmu domājis, jā, viņš šeit rakstīja. Tas ir skaidrs.
Un varbūt tā arī bija.
Jā, 100%. Katram rakstniekam jābūt to. Es domāju, kā tā būtu, ja viņa sieva no von Wolfa ģimene stāstīstu viņu ģimenes pūzes stāsts.
Un katram būtu savs stāsts.
Jā, jo viņu stāsts ir pār Itāļu pūzi no ģimene, bet viņi ir visi interesantāka cilvēks nekā viņu, manuprāt.
Tā sieva, ja?
Jā.
Starp citu nākamo fragmentu, man liekas, es esmu tieši par ozoliem. Tie varbūt nav stāmerienas ozoli, bet tur ir par tām alejām un par tiem baroniem. Man likās ļoti interesanti. Es nekad nebiju iedomājusies salīdzināt tās alejas ar baronu klātbūtni.
Un viņi vēl dzīvi arī, Atkal viņi ir tuvāk nekā pādomilāk.
Uz kungu māju veda gāra, lapegļu un ozolu aleja, kas taisnā leņķī atzarojās no lielceļa, kurš no dienvidrietumiem uz ziemeļa austrumiem stiepjas pāri visai Vidzemes guberņai no Rīgas līdz Tērbatai, kā garš linu stiebrs. Dažviet ieliecies, bet kopumā taisns. Alejas sākotnējais plāns acīm redzot paredzēja stādīt ozolus pamīšus ar lapeglēm, taču untumainā daba gadsimtu gaitā bija šim nodomam lēni, bet nepielūdzami pretojusies. Tā, ka manas ierašanās laikā alejas ziemeļu pusi pārsvarā veidoja ozoli, bet dienvidu – lapeglis. Rudenī viena iebraucamā ceļa puse bija nokaisīta ar zīlēm, otra ar viegliem lapegļu čiekuriņiem. Šī aleja, ko jau manā laikā uzskatīja par senu, bija iegājusi vietējā folklorā un pat atstājusi pēdas šejienas ļaužu valodā. Zemnieki no tuvējā ciema, kas nes to pašu nosaukumu, ko muiža, vārdu labā puse un kreisā puse vietā, reizums teica ozola puse un lapegļu puse. Viņiem aleja iemiesoja fundamentālo dabiskā pretstata principu, līdzīgi kā ķīniešiem to iemieso iņ un jaņ, divi pretējie, bet savstarpēji atkarīgie kosmosa spēki. Tādiem svešniekiem kā es nebija viegli saprast, vai ciemnieki katrā atsevišķā brīdī domā kreiso vai labo pusi. Tāpat kā nebija viegli saprast, vai viņi runā par ciemu vai muižu. Cik varēja noprast runātājs par atskaites punktu pieņēma pozīciju, kurā tas stāv uz lielceļa ar skatu pret muižu. Ievērojuši ozolu pārsvaru vienā alejas pusē un lapegļu otrā muižas viesi, kura bija maza, dažkārt izteica baronam atzinību par jauno pieeju tās plānojumā un viņa senču tālredzību, uz ko barons atbildēja ar samocītu smaida un piezīmi, ka gaidīt no dabas stingru turēšanos pie simetrijas ir aplam. Katru rudeni un pavasari visi jaunie kociņi, kas bija neapdomīgi sauguši starp lielajiem, tika rūpīgi izplēsti. Nokaltušo, kritušo vai zibens sasparto koku vietā jauns stādīt nebija ļauts. Barons labāk atstāja alejā tukšas robas, nekā aizpildītos ar jauniem stādiem, kuri tiem līdzās augošajiem milžiem liktos tīrās niecības. Tā no aleja izskatījās pēc žokļa ar vietumis izkritušiem zobiem. Dažiem labāk patīk mutē robi nekā liekie zobi, pat ja tas padara viņus līdzīgus mežoņiem. Parādi man lapegli, un es parādīšu tev baronu. Kad visas pārējās barona atstātās pēdas būs izdzēstas, aizslaucītas, iznīdētas, paliks šīs lapeglis kā milzīga pasaku nezvēra skelets, no kura maitēdāji noplēsuši visu miesu. Vecie baroni stādīja kokus tūkstošu tūkstošiem no viena vidzemes apvāršņa malas līdz otrai precīzos attālumos citu no cita. Bieži tie bija ozoli, dažkārt oši vai gobas vai papeles, taču vistipiskākais, visvāciskākais aleja koks bija lapegle. Mežā lapegle ne ar ko īpaši neizceļas. Aiz bērzu un egļu aizsaga tās bieži pat ir grūti pamanīt, taču lielceļa malā vai alejā augošas lapeglas itin visur ir kā cita suga, lepnas, staltas un nesatricināmas kā sargkareivi, kas dienā stāv miera stājā un kam atļauts pamest savu posteni tikai tad, kad tos nopļāvusi nāve. Vecie baroni domāja, ka ar laiku alejas pārņems šejienas ainava ar vien vairāk un katru gadu pastiprinot savu dominanti. Pārsimt gadus tā tiešām arī bija. Taču nu jau labu laiku alejas vairs netiek nestādītas, neatjaunotas, savukārt apkārtējā ainava guļ vienās rētās un apgānīta. Lapeglis vairs nav abrīnas objekti, bet mēmi pagrimuma un sabrukuma liecinieki, kuru spēkos nav iejaukties. Varbūt tās caur savām saknēm jūt bailes. Blankenhofas aleja beidzās pie zema ornamentāliem rotājumiem graznotu tiltiņu, ko no abām pusēm kā epoletes ieskāva dīķi. Tie uzveidīja līdzību ar viduslaiku cietokšņa aizsarggrāvi, taču bija pilnībā dekoratīvi. Šaurs kanāls tos savienoja ar ezeru, kas pletāsies kungu mājas, taču tie tik un tā ātri aizauga un dīķus un kanālu regulāri netīrīja. To darīja vasaras un ziemas sākumā, bet ar visu to no dīķiem nāca sastāvējuša ūdens smaka, it kā paužot visas vidzemes kluso vēlēšanos pārvērsties purvainē. Ziemā dīķi aizsala un tika izmantoti slidošanai. Viens no von Blanku ģimenei un viņu ciemiņiem, otrs muižas kalpotājiem un ciema ļaudīm.
Ir ļoti svarīgi teikt, šī nav vēsture, šī nav vēsture, vēstures grāmata. Šis ir fiktīva un šis ir romāna.
Bet, nu, lapeglas un ozola nav fiktīva.
Nē.
Un stārķi?
Stārķi arī nav fiktīvi, man liekas, bet viņi ir migranti. Un viens no tēmas, baroni ir migranti. Visvarīgākais ir, ka tas ir ieklaidojošs stāsts. Un mana literāra pretensija ir aiz tām. Ja tā ir stāsts, tad viss kārtība un mēs varam sākt.
Šo vajag pierakstīt. Ieklaidojošs stāsts. Tas tik labi skan. Jums ir tā privilēģija, ka jūs varat radīt spontāni jaunas vārdus. Ieklaidojošs stāsts.
Labi, nav vēsture. Tā nav vēsture, protams, bet tur tam pamatam tomēr ir jābūt. Tur ir jābūt kaut kādam stingram pamatām apakšā. Jūs varat, protams, kompilēt no dažādiem tēliem, no dažādām muižām, no dažādiem stāstiem, bet tāds leģendārs rituāls brauciens baronam ir bijis kādam, ja?
Jā, ir vairākas
piemēri,
bet īpaši mana grāmata, tā pilsēta ir Limsak. Nav nepieciešams būs ļoti gudrs, zinam, ka tas ir Limbaži. Un Limbaži bija tāda barona dzimšanas diena, katru gadu bija tāda rituāls, nevis precīzi kā man, bet faktiski es lasīju par to viņu pilsētas svētku laikā, žurnāls.
Limbažu svētku laikā,
un mana grāmata būs iekšā.
Bija pusē jau, jā.
Un bingo, tas ir struktūrāla elements, ko es meklēju, ko doma baroņu par viņu dzimšanas diena, nevis kā ģimenisks notiekums, bet sociāla rituāla.
Jā, nu tur barons ar visu savu svītu reizi gadā brauc līdz jūrai, pareizi tā.
Jā.
Jā, nebrauc līdz jūrai, un tad
tas
tur
notiek. Akmeņaiņa
jūra, jā. Kaut kas notiek, jā, un tad tur ir visādas liktenīgas zīmes, un interesanti, ka pirms tā viņu brauciena tur brauc tā kā pārbaudīt, vai viss ir kārtībā, vai ne, tajā ceļā.
Tas jau tā kā, kad Nikolais otrais ieradās Rīgā, arī taču brauc kreiseris Aurora pārbaudīt Daugavas dziļumu, vai tā? Imperatoru jahtu varēs iebraukt.
Nu jā, bet tur acīm redzot neviens pārbaudītājs nevar pārbaudīt visu, jo var notikt dažādas lietas, ko mēs varam uzskatīt arī par kaut kādām liktenes zīmēm un tam līdzīgi, nu tu vari palasīt tā.
Varētu likties, ka tur nebija nekas vairāk par anekdotisku epizodi, viena no daudzām. Man tajā brīdī tā šķita visnotaļ triviāla, taču tā ir iesēdusies manā prātā, jo vēlāk es sapratu, no kurienes nāk baronu vara. Un kas bija vajadzīgs, lai to noturētu? Doma, kā onkoļa makša patentēto ķimeņu liķieri von Blanki padarītu pasauli veselīgāku, bet sevi bagātākus, uzskatāmi apliecināja, cik lielā mērā barons bija ļāvis sev aizmirst un atstāt novārtā tos pamatus, uz kuriem dibinājās viņa sabiedriskais stāvoklis, viņa ģimene un pati Blankenhof. Barona von Blanka vara, visu Baltijas baronu vara nebalstījās ne viņu iedzimtajās tiesībās, ne tautībā, pat ne morālē, lai gan daudziem tā labpatīk uzskatīt. Viņu varai, kā jau jebkurai patiesē varai, bija saimnieciski pamati. Viņu muižas darbojās gandrīz vai kā monopoli, kuri kopā veidoja ko līdzīgu lielam kartelim. Salīdzinājumā ar daudziem citiem radnieciskās saimnieciskās iekārtas paraugiem pasaules vēsturē, neparasti bija tas, ka sistēma spēja saglabāt ievērojamu efektivitāti par spīti garantētajai peļņai, senajām tradīcijām un stagnācijai, ko izraisīja eksploatējamo zemju ierobežotais lielums, tāpat kā laulības radinieku starpā izraisa ar vien redzamākas sekas aristokrāta fizioloģijā. Baroni bija sasnieguši savus griestus, un tālāk viņiem vairs nebija kur augt. Turpretim tāds zemes kāds cilvēks kā es aizvien varēja domāt par savu sociālo, finansiālo un profesionālo kāpšanu uz augšu, pat ja iespējas tādam kāpienam šķita visai attālas. Mans dzīves mērķis kļūt par ārstu bija kas tāds, par ko mans tēvs vai vectēvs nebūtu varējuši pat sapņot, bet baronam. Kāds gan viņam varēja būt mērķis, izņemot dzimtas turpināšanu, nemitīgu arjergarda kauju par von Blanku prestīžas saglabāšanu. Vārdam bija svars, un tā tam arī bija jāpaliek, taču reāli skatoties, tam nekad nevarēja būt vairāk svara, kā brīdī, kad viņš mantoja savu titulu. Stabilitāte bija augstākais, uz ko barons varēja cerēt, viņa aristokratiskais ideāls. Un tomēr, kamēr pasaulē vajadzēja baļķus, kaņepju virves, graudus, ālu, vasku, darvu, kūdru, terpentīnu un visu citu, kas auga tecēja burbuļoja un trūdēja viņu zemē, it viss viņam bija gandrīz vai garantēts, izņemot pēcnācējus. Muižā ražotās preces plūda uz Rīgu, Rēveli vai Pēterburgu pa ceļiem, ko bija iebraukušas tikpat daudzas vedzumnieku paaudzes, cik von Blanku paudzes bija mitušas Blankenhofā. Gadsimtiem ilgi šī sistēma bija darbojusies kā smērēta, un nebija nekāda iemesla domāt, ka tā nebūs arī nākotnē. Vārds revolūcija iederējās vien ārzemnieku un uz teorijām kritušu prātnieku leksikonā. Pieredze liecināja, ka revolūcijas, ja arī notika, reti, kad beidzās ar ko lielāku par tīri dekoratīvām izmaiņām. Baronu iedibinātā sistēma, protams, bija netaisnīga un nedemokrātiska no augšas līdz apakšai, tomēr tai bija savas priekšrocības. Pārņemti ar savu dzimtu vēsturi un vietu nākamībā, baroni mērījās ar prestižu kā ar akcijām biržā un slēdza nerakstītas vienošanās par tirzniecības noteikumiem, resursu apvienošanu un dividendēm. Reizēm viņi neuzkrītoši izglāba vai pazudināja kādu radnieciskā laulībā dzimušu idiotu vai dumpīgu nemieru cēlāju no pašu vidus. Viņi varēja būt nežēlīgi, bet varēja būt arī labestīgi. Viņi nebija tik liekulīgi kā baznīckungi, kuri tikai solīja labāku dzīvi pēc nāves. Baroni būvēja ceļus un mājas, viņi cēla baznīcas, viņi deva darbu un izmaksāja atalgojumu. Ja kāds zemnieku jauneklis uzrādīja īpašas spējas noteiktā jomā, viņu varēja nosūtīt mācībās uz Rīgu vai Rēveli. Lai arī viņu saistīja pienākums atgriezties pie sava aizgādņa un likt lietā jauniegūtās zināšanas viņa dienestā. Tas varbūt pat izskaidro barona gatavību kļūt par manu kungu un aizgādni.
Miks Koljers Starks no angļu valodas tulkojas Valdis Ābols, izdevusi dienas grāmata. Varat nepiekrist vai strīdēties, bet Miks raksta tā.
Nevarēja noliekt, ka Baltijas vācieši dzīvoja blakus latviešiem un igauņiem kopš tik seniem laikiem, cik ilgi vien sniedzās ļaužu atmiņa. Viņi bija pārcietuši tās pašas bargās ziemas, redzējuši izaugam no vienkāršas zīles tos pašus varenos ozolus, ēduši to pašu barību, peldējušies tais pašos ezeros un priecājušies par tiem pašiem saulrietiem un rītausmām. Neviens no viņiem nebija aizbēdzis. Neviens nebija pametis savus ļaudis un savu zemi. Ja arī nereti uzvirmoja nesaskaņas par to, kam īsti šī zeme pieder, baroniem, ķeizaram, baznīcē vai zemniekiem, visi bija vienisprātis, ka turēšanās pie tās apliecina nopietnas pretenzijas uz īpašumtiesībām. Bieži vien ar to, proti ar nebēgšanu prom, arī pietiek, lai izveidotos pieķeršanās, kas robežojas ar mīlestību.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereo fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.